Goeienaand, ek is professor Hannes Vredinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoa in Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente. Hierdie is deel 6 in ons reeks, waarom 'n derde tempel in Jerusalem. Verskoon, ek gaan onmiddellik oor waar ons opgehou het met die vorige uitsending. Ons is besig om te praat waartoe Yahshua gesterf het en onmiddellik het niemand die verbondsark gesien binne in die tempel nie. Steeds wanneer Yahshua sterwe, maak niemand enige melding van die allerheiligste godsdienstige voorwerp vir Israel en die Jodendom nie. Waarom nie? Want die allerheiligste verbondsark was die grootste klug en bedrogspel in die geskiedenis van die Jodendom na dat koning Nebukadneser Israel ingeval het 570 voor Yahshua. Vandaar af, tot vandag toe, in die Jodendom, is die verbondsark die grootste klug wat ooit plaasgevind het. En soos ons deur hierdie studie stap, kan u vir jouself besluit of ek besig om 'n klomp snerp te praat of wie vir wie gelieg. Die allerheiligste verbondsark was nooit na ongeveer 570 voor Christus, toe koning Nebukadneser die eerste tempel in Jerusalem verwoes het. Dis nou natuurlik die tempel van Salomo, wat die tweede tempel was. Dit was nooit gesien nie. En daarom is dit steeds tot vandag 2019 in Engels totally missing. Niemand het ooit nog weer hulle oë op die verbondsark gesit nie. Nie eers een Joodse rabbi nie. Wat sê jy nou? Wat sê die sogenaamde messiaanse groepe in Suid-Afrika in die wêreld? Die ons wat die Torah so graag soen en om die Torah, as jy so oor die Torah is, wat van die verbondsark? Verbondsark is maar baie heiliger as wat die Torah is. Want dit het die versoening gebring vir Israel. Want deur die verbondsark was die kommunikasiemiddel gewees na van Jaffa ons Elohim na die mens. Nie deur die wet nie. Deur die wet het Jaffa net met Moses gedeel. Die Torah het sy belangrike rol gehad, vanaam in die 40 jaar wat Israel in die woestyn was. Maar die oorspronklike Torah, waar is hy gebere? Kan u vir my sê? Waar is die oorspronklike Torah gebere? Binne in die verbondsark. Saam met die staf van Aaron. So met ander woorde, die mees belangrikste gedeelte vir die Jodendom is die verbondsark. En vir ons Israelitiese mense, wat is die belangrikste? Dit moet sekerlik ook die verbondsark wees. Want dit is juist hierdie Israelitiese mense, want daar is so 25 verskillende splintergroepe van hulle oor Suid-Afrika. Daar is mos een hoofkantoor met een stel reels, of nie, elke een het 'n leier, en die leier so, en hy 10 mense onder hom, en daai leier het 10 mense om, en die is daar op die plotte, en hy 10 mense, en daar aanhouers is daar, elkeen maak soos hulle wil, daar is ja, hulle, elkeen dink hy's in die woord, elkeen ken die woord beter. Daar is van hulle wat sê dat Paulus was 'n fake gewees, en dat Yahshua was 'n fake, dat dit nie bestaan nie, die stories wat die katolieke geskep het, en dat, jy sal verbaas wees. Nie een van hulle, hulle kan nie eers met mekaar saamstem nie. Maar hoe wil hulle 'n derde tempel hê, as daar nie 'n verbondsark is nie? Wat sê jy nou? Wat sê my sogenaamde messiaanse groepe in Suid-Afrika en die wêreld? Wat sê die mensdom? Wat sê dat die ortodokse Jodendom, wie steeds jaarliks hulle offers, hulle feeste, hulle sabbate hou, en meeste van hulle ramshorings blaas, hulle verklaar dat dit Bybels is. Wat sê die Bybel? Julle eer my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Prediker 12 verklaar, dit is te vergeefs. Dis alles te vergeefs. My Bybel verklaar, in die laaste dae sal die mense van die predikers versamel, wat hulle by die gehoor streel. En die Vader help vir my dat in hierdie Bybelstudie groep, solank as hy my lewe gesondheid spaar, in die jaar wat voor is, dat ek nie een keer iets doen om u by die gehoor te streel nie, maar in teendeel, dat ek eerder vir u wakker maak, om meer studies te doen rondom die woord en die waarheid in die woord. My Bybel roep uit, wat sal die mens gee vir die redding van sy siel? Wat? Wat sal die mens gee? Al hierdie vitriasies en tyranteinties en rituele, dit beteken niks. Nou my volgende vraag, wat wil ons as protestante en karismatiese kerke met die derde tempel doen? Wat in werklikheid die vierde tempel moet wees? Hoekom? Want koning David het mos die heidense tempel verander waar hy die verbondsark gesit het, toe noem hy die stad van David. Terwyl dit nie 'n Bybelse vereiste is vir die wederkoms van Yahshua of Jesus Christus om plaas te vind nie. Daar's nie een skrif in die Bybel nie. Weer 'n keer. My selnommer 08354 08352. Gee vir my die skrifgedeelte wat sê dis 'n voorvereiste dat daar 'n derde of 'n vierde tempel gebou moet word voordat Yahshua op die wolke kan verskyn. Ek moenie my kom sê dat hy gaan in die tempel sit en voorgee dat hy God is. Eerste Tessalonsense 2 vers 4 nie. Ons weet hy moet in die tempel gaan sit. Maar dit is nie die derde tempel wat gebou moet word nie. Sê vir my net so terloops, ek dink aan iets. Waar dink u die Joodse rabbies en die Israeliete van dat Yahshua gekruisig was, kom ons praat van 2019 jaar terug, waar het hulle jaarliks nog hulle jaarlikse offers gebring? Hulle kon nie in die Rock of the Dome nie, want dit is die fondasie van Salomo se tempel, die laaste een wat Titus afgebreek het, en toe kom Israel en hy bou 'n tempel bo oor. Ons gaan later oor die goed praat. Waar het hulle in die laaste 2000 jaar, 2019 jaar, waar het hulle hulle offerans gehou, hulle jaarlikse offers? Sê vir my, in wat 'n tempel? Wat jy nie weet nie, is dat daar meer as 200 klein tempeltjies in en om Jerusalem is, waar hierdie tipe orthodoxe offerandes jaarliks plaasvind. Anders het jou Joodse godsdienst nie 'n bestaansreg nie. Die orthodoxe Joodse se godsdienst nie 'n bestaansreg nie. Waar hou hulle hierdie? O, die Grieks-orthodoxe kerke in Griekeland, hulle kan daar gaan. Maar as jy vir my sê, hulle kan in die Grieks-orthodoxe kerke gaan, want die Griek-orthodox speel 'n groot rol, hoor, moenie 'n fout maak nie. Dis een van die grootste rolspelers, saam met Islam en die Rooms-Katolieke kerk en die Jode in Jerusalem, die Grieks-orthodoxe geloof. Moenie daai ouens vergeet nie. Ons gaan later 'n bietjie meer oor hulle praat. Maar sê vir my, is dit ook 'n feit dat in die laaste meer as 2000 jaar was daar nog nooit weer 'n offer gebring vir Jaffa om Israel se sonde te vergewe nie? Kom julle joetjies, sê vir my, waar hou julle julle jaarlikse offers? Julle messiaanse mense, waar hou julle jaarliks julle offers? Want julle is mos messiaans. Julle staan mos met een voet in die Ou Testament, orthodox, en die ander voet by die genade. Net so terloops vir die messiaanse ouens. Wat glo julle in wedergeboorte? Wat glo julle, wat is wedergeboorte? Of glo julle nie in wedergeboorte nie? Los maar net die vraag. Ons gaan later in die jaar, ons lekker oor die messiaanse ouens gesels. Bietjie kyk wat glo hulle en hoekom glo hulle en wat glo hulle. En dan sal ons 'n paar uitdagings maak. Hierdie derde tempel is totaal en al geheel en al 'n vrymesselaars teologie wat geskep is. Dis geheel en al 'n vrymesselaars teologie wat geskep is. En dan mense wat die NAR aangevat, New Apostolic Reformation, hulle aangevat het, dan glo hierdie mense dat die derde tempel is deel van die protestante godsdienstsienswyse en dat daar moet 'n derde tempel wees voor Yahshua kom. Antwoord u ook my vraag wat ek hier vra. Antwoord hierdie vraag wat ek asseblief. Ek deel met u die inligting wat ek het, so deel u ook met my. Maar kom met die woord. Die 33 Afrikaanse Bybel. Moenie met die 83 Bybel kom nie. Hierdie hele bespreking tot nou toe, is eindelijk net my inleiding tot die leen, wat geskep word, om eerlijke, onskuldige mense te kry, om onwetend deel van hierdie NIR of New Apostolic Reformation theologie te word. Met hierdie soort theologie word meeste onwetend ingetrek in hierdie globale New Age, New World Religion Theology. Hierdie globale nuwe wêreldorde godsdienst theologie, omdat hulle nie die ware Bybelse feite ken nie. Dis die arme mense wat suffer op die einde van die dag. Die mense wat eerlik is en wat opreg is en wat gaan om te aanbid en gaan om God te soek en gaan om meer te weet, dan word hulle met Rooms-Katolieke dogmatiek gebombardeer. En dan die ouens wat veronderstel is om te weet, dan sê hulle ja, amen, ons glo dit ook. Want die hele wêreld kan ons nie verkeerd wees nie. Met hierdie inligting gaan ek nou met hierdie geestelike bedrogrede van hierdie derde tempel in Jerusalem, stikkie vir stikkie, gaan ek dit vir u uitmekaar uitskeer. Ons gaan ook nou elke skrifgedeelte wat moontlik na hierdie derde tempel theologie verwys, bestudeer, en dan kan u as luisteraar self besluit, wie lieg vir wie. Ons gaan hierdie goed uitmekaar uitmaak, soos 'n puzzelstuk, en dan gaan ons om weer aan mekaar sit, en dan luister u en u besluit, wie is besig om vir wie te lieg, want iemand is besig om vir iemand te lieg. Die grootste leen oor die verwagte derde tempel, nou dis die derde tempel, wat eindelijk die vierde tempel is. Weet ons dit? Ja, want die eerste tempel was koning Davidse tempel, wat hy van die heiden afgevat het, die tweede een was koning Salomoose tempel, en die derde tempel was een wat Israel gebou het, en ek wil net sê, toe Israel daai tempel gebou het, 70 jaar na Nebukadneser, toe het Yeshua nog nie eers bestaan nie, en die koning Herodes was nog nie eers in die enige mense gedagte gewees nie, want dit was 500 jaar voor koning Herodes se bestaan, so hy kon nie Herodes se tempel gebou het nie, want dis die tempel wat die New Ages vandag wil probeer sê, dis koning Herodes se tempel, wat Titus afgebreek het. Titus het nie koning Herodes se tempel afgebreek nie, want koning Herodes het nog nie eers bestaan nie, dis 500 jaar voor sy tyd. Hoe maklik is dit? Hoe dom kan mense wees? En dan sê ons kom uit theologische colleges en universiteite en ons het theologie geswat en ons man, gaan vra die een wat jou geleer is, jou geld terug, of so net jy aanklas geloop, een van die twee, want die Herodes kon nie die tempel gebou het, wat Titus afgebreek het nie, want dis die tempel wat Israel gebou het, na hulle uit ballingskap uitgekom het van Babylon, of so net kan ek nie gewone Afrikaans lees nie, dan ek aanklas geloop, en dan 44 jaar van my lewe in die trein afgegooi. Omdat ek nie aan 'n kerk behoort nie, het ek nie nodig om vir 'n greintjie kerklike inligting te gee nie. 23 jaar behoort ek aan geen denominasie of organisasie nie. En ek sê vir u wat die woord sê, en as ek verkeerd is, help my asseblief reg, geef my die regte inligting. Maar geef my die Bybel. Moenie my kom in my karakter kom klim nie, as jy nie weet wie of wat ek is nie. Kom ons kyk, ek gaan nie aanhoudend na dieselfde goed oor en oor met die bespreek nie, maar wat ek wel van tyd tot tyd in hierdie genoemde inligting gaan verwys, is net om sekere stellings te staaf, en dit net bietjie te verbreed. Ek wil nie oor en oor dieselfde goed praat nie, maar omdat ons met die studie besig is, is dit ongelukkig nodig, dat ons van tyd tot tyd net so halwe tree teruggee, want sekere van die goed wat ek gesê het, in deel 1 of deel 2, mag nou relevant wees in hierdie gedeelte wat ons nou doen, of later wanneer ons dit daarby kom. Nou verstaan ek nie. Die nagevorsde inligting wat ek hier gebruik verklaar, dat daar nog 2 ander tempels in Jerusalem gebou moet word. Nie 1 nie, 2. Nou van hier af gaan ek al die tyd verwys na die nagevorsde inligting. Dit natuurlik kom uit die evangelie van Google uit. Dis ons vriend Google. Waar 99% van ons pastoors en ons predikante en hulle teoloë hulle inligting gaan haal. Die leuns wat op Google is, word as die waarheid aan kerksmense gepromoveer en dit word aan hulle voorgehou. En hoe jammer. Want hulle het nie enige boeke om hulle eie navorsing uit te doen nie of enige iets anders om hulle navorsing te staaf mee nie. Wat dan sou meen dat die vierde dit 'n vierde tempel is wat in werklikheid gebou moet word. So ons verstaan dit nou, die kerk verwys na die derde tempel wat gebou moet word, maar eintlik is dit die vierde tempel. En as hulle na die vierde tempel verwys, want hulle wil hê daar moet nog 'n volgende een gebou word, dan gaan dit 'n vyfde een wees. So in werklikheid soek die katolieke vyf tempels of hulle soek na vyf tempels. En soos die tyd aankom, praat die ouens meer en meer van hierdie goed. Volgens die nagevorse inligting sal die eerste tempel in die einde gebou word volgens Openbaring hoofstuk 11. En dit word na verwys as die nuwe Joodse tempel. So hierdie derde tempel wat eintlik die vierde tempel is. Wat gebou moet word laas die Rock of the Dome of die Dome of the Rock word nou na verwys deur die inligting, die nagevorse inligting as die derde tempel. My vraag is: wat moet gebeur om te bewys dat dit die eindtyd is? Sodat die Israeliete kan weet wanneer om hierdie derde tempel te begin bou. Hulle is besig om die eisters by mekaar te kry, hulle het blybaar klaar planne opgetrek en die Sanhedrin is 'n raad van 71 wat eintlik 70 moet wees. Ons kom nog by dit later aan. Nog 'n katolieke leen. So ons sal later kyk hierna. Daar sal 'n altaar klaar gemaak en daar word gesoek na ouens wat uit die stam van Levi uitkom. Ouens wat dink hulle uit die bloedstam van Levi uitkom kan aansoek doen om priesters te word en hoofpriesters. Ai, dis daarom so maklik. Meeste van die Jode se bloedlyn is so uitgebaster en verbaster na hulle 70 na Christus deur Titus uitgedrywe was uit Jerusalem en as slawe oor die hele Europa versprei was. Hulle is onder die Russe ingeteel en onder die Duitsers ingeteel en onder kyk die Jode het onder almal wat hulle kon het hulle ingeteel. Hulle kon net nie in Afrika inkom nie. Hulle sou seker hier ook kom inteel het. Maar hulle het weggekruip onder almal. Die Jode het hulle gaan inteel onder almal. Hoe weet hulle vandag wie kom uit Juda, wie kom uit die stam van Levi uit? Nog 'n groot leen. My vraag is, wat moet gebeur om te bewys dat die eindtyd is sodat die Israeliete kan weet wanneer om die derde tempel te begin bou? Want hierdie nagevorse inligting verklaar, met ander woorde, hierdie ouens verklaar dat hierdie spesifieke tempel, dis die derde een, dan onheilig sal word, hy sal onheilig word gedurende die verdrukking. Nou verstaan ek nie. Nou antwoord hierdie nagevorse inligting self hulle eie vraag. Watter tempel is dit? Hulle vra, watter tempel is dit? Hulle sê die anti-kris gaan in die tempel kom sit. Jy kan nie so lank Daniël 9:27 afskryf. Daniël 9:27. Waar hy sê hy gaan vir 1 week met 'n baie verbond sluit en in die middel van die week gaan hy verbond verbreek. En dan sy slagoffers en spysoffers laat ophou en dan sal die gruwels oor die aarde kom tot aan die einde toe. Kom ons so 'n bietjie Daniël 9:27 gaan lees. Ag en so terwyl hy sommer besig is, lees sommer ook Daniël, die hele Daniël hoofstuk 12. Gaan lees die hele hoofstuk Daniël 12. Waar die vader die hoofengel Michael stuur om met Daniël te praat. Nee, 'n vakleerling engel nie. Nee, die hoogste engel, Michael, met Daniël en sy volk. Daniël se volk was nie Amerika nie, Israel. En dan laat vers 3 sê hy vir die engel verseël dit tot aan die einde dat die kennis sal vermeerder. Vers 5 sê hy verseël dit. Baie sal ondersoek en sal tot die waarheid kom nie. Nou wat sal hulle nie verstaan nie? Gaan kyk by Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12. Hy praat van 1290 dae en 1335 dae. Gaan kyk wat is dit? 2625 dae. Ek vat sommer die goed so uit my vuis uit, want dit sit in my krees al vir baie, baie jare. Een van die grootste openbarings lê daarso, wat die kerke wêreld totaal en al misgekyk het. Die ouens wat so graag 'n derde tempel wil hê, vras het hulle probeer uitvind wat dit was vir seël in Daniël 12 vers 1 tot en met vers 13. As jy verstaan wat daar is, jy verstaan jy het nie 'n derde tempel nodig nie. Hulle antwoord hulle eie nagevorsing en hulle sê, watter tempel is dit wat die anti-kris moet gaan insit? Want die anti-kris moet die tempel onheilig. Nou moet jy baie mooi luister na die volgende klomp snert. Ek gaan 'n paar keer die woord snert gebruik, want ek wil nie graag die regte Afrikaanse woord gebruik nie. Dis iets met 'n reuk aan. Maar kom ons bly by snert, want dis wat aan ons mense verkoop word. 'N klomp spiritual gimmicks, snert. En dan word dit as godsdienstige teologie uitgemaak. Kom ons luister na dit en ons hoor hoe word onskuldige, eerlike, opregte Christenmense met Rooms-Katolieke dogmatieke leuns vas aan die slaap gevang. Hierdie nagevorsde inligting verwys na die tempel van Salomo. Hulle sê dat hierdie tempel is voor die Babiloniese ballingskap verwoes. Nou die inligting, nagevorsde inligting, met ander woorde die agnostiese ouens, die agnoste, die ouens wat veronderstel is om te weet, die ouens wat die derde tempel soek, die vrymetselaars. Hulle sê, hierdie tempel van Salomo is voor die Babiloniese ballingskap verwoes. Dis nie voor die ballingskap nie, dis tydens die ballingskap. Maar is weer na Israel se herstel uit ballingskap opgebou. Luister na hierdie stelling asseblief. Luister mooi. Maak altyd jou ore oop. Luister wat sê hierdie sogenaamde ingeligte mense wat die derde tempel soek. Hulle sê die tempel van Salomo, hierdie tempel is voor die Babiloniese ballingskap verwoes. Dis toe Nebukadneser aankom om Israel gevange te neem. Toe verwoes hulle die tempel van Salomo in Jerusalem. Nou dit sê hulle is die eerste tempel, wat eintlik die tweede tempel is. Dis waar die verbondsark weggesteek is. Dis hoekom ek so vir een of twee uitsendings gekarring het oor die verbondsark en die verbondsark en die verbondsark, sodat u kan weet daar is nie 'n verbondsark vandag nie. Nou sê ek weer, hierdie tempel is voor die Babiloniese ballingskap verwoes, maar is na Israel se herstel uit ballingskap weer opgebou. So ek het nou van die begin af mos hier verduidelik, dat na Israel uit Babylon uitgekom het, 21 jaar voor hulle uitgekom het, is hulle toegelaat alreeds om aan die tempel te begin bou en aan die mure van Jerusalem. Hierdie hele stelling is half korrek en is half verleen. Hoekom sê ek dit? Hierdie hele spesifieke tempel van koning Salomo was nie voor die ballingskap van Israel na Babylon verwoes nie, maar koning Nebukadneser, die koning van Babel, het dit self die tempel van Salomo verwoes. Hy is nie voor dat hulle in ballingskap geneem is, het hulle hulle kon verwoes nie. Nebukadneser in Daniël 1 het gekom en hy het hierdie tempel kom verwoes. Babylon, hy is ingevoer in Babylon. So die stelling is half reg en half verkeerd. En hy het al die heilige voorwerpe in die tempel na Babylon oorgeneem. Hy het dit weggevoer uit Jerusalem uit, weggevoer. Hoekom? Want die tempel in Jerusalem was afgebreek geweest. En die mure van Jerusalem was omgestoot. Jy sien, die Babiloniërs het seker gemaak dat Israel nie kan terugkom na Jerusalem toe nie. So hulle het net een plek gehad waar hulle kon bly, in Babylon. Wat wel waar is, is dat gedurende die laaste gedeelte van die Babiloniese ballingskap, dat Israel wel toegelaat was om die tempel en die mure van Jerusalem weer gedeeltelik te herbou. Soos jy ook reeds weet, is dit hierdie selfde herboude tempel wat keizer Titus 70 na Christus afgebrand het. Nou sal hierdie slim ouens vir jou sê, nee. Dis nie die tempel wat Titus afgebrand het, die keizer van die Romeine nie. Hierdie is die tempel van Herodes wat afgebrand is. Nou sê vir my, wanneer het Herodes die tempel gebou? Geen my een skrifgedeelte in die Bybel, wat sê dat koning Herodes vir Israel die tempel gebou het. Hierdie nagevolse inligting van hierdie ouens sê self, dat die eerste tempel, wat eintlik die tweede tempel, was afgebrand gewees, afgebreek gewees deur koning Nebukadneser, en dat hulle toegelaat was om dan tydens die ballingskap, die late gedeelte van die ballingskap, dan die tempel te herbou in Jerusalem. Dit is hierdie herboude tempel wat keizer Titus 70 na Christus afgebrand het. Dit kom net so uit hulle notas uit. Ek wil hier moet dit hoor, maar later gaan hulle story verander. Dan gaan hulle sê, nee, hierdie is nie die tempel wat koning Titus kom af, of wat keizer Titus kom afbrand het nie. Koning Titus het die tempel kom afbreek, wat Herodes gebou het. En volgens die Bybel en Joodse geskiedenis, was dit die laaste algemene tempel, wat Israel ooit besit het. Volgens my Bybel, die 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bible, the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Hebreëse Bybel, wat in Engels vertaal is die een wat ek gebruik. Hierdie is die enigste drie tempels wat ooit gebou was. Die tempel wat David oorgevat het by die Jesebiete in Jebus, die eerste tempel wat sy seun koning Salomo, wat dan die tweede tempel was, wat gebou was, wat koning David dan die verbondsark uit Jebus uitgebring het in Jerusalem op die berg van Sion, by die Jesebiete, het hy ingebring in Jerusalem, die nieuwe Jerusalem, want jy weet mos daar is twee Jerusaleme, en twee berg Sions, het hy dan oorgebring na die een wat ons dan vandag ken, as Jerusalem, waar die Rock of the Dome oorgebou is, wat dan eindelijk die fondatie is van koning Salomo'se tempel, wat afgebrand was deur Nebukadneser, en wat die Israeliete dan weer opgebou het, wat Titus dan afgebrand het, 70 na Christus of Yeshua. Is dit duidelik? Prof, dit is so duidelik. Daar is nie ander iets op hierdie oomblik, wat skriftuurlik is nie. As daar enige iets anders is, dis die drie tempels. Maar die eerste tempel praat niemand van nie. Ek het nooit in my theologiese opleiding ooit iets gehoor, die 3 jaar wat ek op college gesit het, waar ek in 1978 klaar gemaakt het nie. 3 jaar theologie geswat. Nie een keer het ons ooit gehoor van die eerste tempel van die Jesebiete, wat hulle heidense tempel verander was in die huis van die Here of die huis van Jaffa nie, en wat David genoem het, die stad van David nie, niks. Die eerste tempel wat ons van geleer het, was die tempel wat koning Salomo gebou het, wat in werklikheid die tweede tempel is. En dan die tweede tempel wat in werklikheid die derde tempel is, wat Titus afgebrand het, verbrand het 70 na Christus en die mure van Jerusalem omgestoot het. En as jy my vriend, en ek wil vir die pastore vra wat jy luister en teoloog en jylle dokters en jylle professors, want as van hulle wat jy na luister, kom jylle theologie ouwens, gaan nou terug en gaan haal die rechte inlichting uit die 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bybel, en ek weet, ach jylle, geen sy help jy gaan traas vir een restoration Bybel nie, want jylle het dit nie. Hy is verbanne in die wereld, dus ek kom jylle om nie het nie. As daar iemand is wat hom is, wat hom regtig het, dan sal ek regtig, soos die Engelsman sê, surprise wees. Goed, kom ons gaan terug. Sê vir my, wat se ander tempels was gebou gewees? O prof, jy vergeet van die Herodese tempel, wat hy vir Israel gebou het. Die laaste tempel wat gebou was, was die tempel gewees 500 jaar voor hy ooit die Herodes bestaan het. Herodes het in sy lewens bestaan nooit een tempel gebou nie, want hy het Israel gehaat met een passie. Soveel so, dat hulle die Joodse seentjies of Israelitiese seentjies doodgemaak het onder 2 jaar toe Yeshua gebore is. Soveel het hy die Israeliete lief gehad. Hy het hulle kinders doodgemaak. Hy het hulle uitgewis het. Hy wil seker gemaak het, daar is nie een koning wat groter as hy eendag gaan wees nie. Nou vir wat die rede sal hy vir hulle tempel gebou het? Oor dat daar net harmonie in Jerusalem moes wees. Harmonie in Jerusalem. Daai tempel wat in Jerusalem was, was die tempel wat gebouw was deur Israel 500 jaar voor die geboorte van Yeshua. Dit is klaar, die tyd is 30 minute, ek gaan hier so stop. Ons is bezig om op die oomblik in het klomp verskriklike interessante inligting in te gaan. En ons gaan so diep in hierdie instap, en jy gaan soveel skokke kry, en jy gaan soveel snert ervaar, soos ons hier aanstap, wat eindelijk as dogmatiese evangelie verkoop word aan mense, en wat onskuldige mense ongelukkig opslurp, want jy weet wat, my predikant en my pastoorkie sal ons nie vir ons lief nie. Pas op, die Bybel sê, die dag wanneer jy daar kom, gaan die partij ouwens daar kry wat jy nie daar verwag nie, en die ouwens wat jy daar verwag, jy gaan die val nie daar kry nie. Hoekom? Want my Bybel sê, as jy die geringste van my kinders laat struikel, pastoor, hoor wat ek sê, dominee, as jy die geringste van my kinders laat struikel, is beter om vir jou meelsteen vast te maak in my nek en die see te spring. En as ek bezig is met dwaling en so, sê my, dat ek soms self kan selfmoord pleeg, en nie wacht om vir later nie. Maar dit wat ek vir u gee, is geopenbaarde woord, en elke letter hiervan is nagevors, tot in sy fijnste diete. Ek wil ten laatste net sê, ek is bezig met 'n webtuiste op die oomblik, waar ek al my kwalifikasies gaan opsit, hier is mense wat met hulle vuil pote binnen in my karakter kom klim het, rondom my akademiese grade en alles. Ek is bezig met 'n webtuiste, ons gaan dit seker in die volgende 10-15 dae reg hê, en dan gaan ons vir u dit allemaal gee, dan kan jy allemaal gaan kyk, hoe lyk 'n proefskrif en 'n verhandeling en die foto's van alles, van die grade en my teologiese agtergrond en my ambag agtergrond, alles wat daar is, dat mense kan ophou om my persoonlik aan te vat, want hulle nie antwoorde het vir hulle mense, om hulle gemeentes mee te antwoord nie. En ek vir julle gemeentelede sê, moenie stop om julle pastore vraag te vraag nie. Tannie, moenie stop om die dominee te gaan vraag nie. Al beteken dit as plaas jou onder sensuur. My Bybel sê, die waarheid sal jou vry maak. Ons vrees nie die duivel nie. Ons vrees hom nie. Ons kerk het ons geleer, ons hart loop die duivel is agter ons aan. Sit hom aan die hart loop. Yeshua het gesê, aan hom is gegee alle mag in die hemel op die aarde, en dit gee hy vir sy bruid. So as jy bruid is, moenie vrees nie. Sit hom aan die hart loop. Jy het die autoriteit, want die Bybel sê, gee aan jou mag en autoriteit, om duivels uit te dryf, en die hande op siekes te leen, en sal gesond word. So, jy het die autoriteit, jy het nie nodig om te vrees nie. Vra vir jou predikant en jou pastoor vra. As jy die type vraag kry, vra vir hulle oor dit, en hoor hoe antwoord jy. Weet jy wat is nou die dag afgekondig? Hier so in Van der Bylpark, by een van die Pinksterkerke. As jy enige boodskap van professor Hannes Redelinghuis kry, veer dit onmiddellik, delete dit onmiddellik, die man is 'n demoon. Snaaks. Ek het nog nooit van 'n demoon gehoor, wat mense sy siele gered kry nie. Nog nooit in my lewe nie. Iemand het nou die dag gekom met 'n stelling, ek is deel van die Jesuïte orde. Ek is 'n Jesuïet. Ek het nog nooit van 'n Jesuïet gehoor, wat die duivel in die kake stel nie, wat die leens in die lig sit nie. Kyk na jou eie lewe, ou broer, as jy nie die antwoorde het nie, moenie 'n klomp snerp praat by mense nie, want op die einde van die dag maak jy eintlik jou naam baie kommend by jou eie mense. Ek dink ek het genoeg gesê. Blessings in die mooi naam van Yahshua. As die eerste keer wat jy na hierdie uitsending luister, WhatsApp vir Rika, is my vrou, 0722-367-124. 0722-367-124. Vra plaas my op die groep en stuur my die vorige lesings. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name, stuur my e-pos, nie WhatsApp nie. E-pos na bybelskool@gmail.com. Vra net, stuur die 80 bladsye en ons doen dit onmiddellik. Pragtige aand vir u, alles wat mooi is in die mooi naam van Yahshua, tot ons weer ontmoet, laat dit so wees.